Üleeelmine kord rääkisime Kristuse armastusest, mis liigutab või liigutavast Kristuse armastusest. Rääkisime sellest, kuidas erinevates tõlgetes on seda laiendatud selleni, et Kristuse armastus kontrollib meid, utsitab meid, ergutab meid. Kristuse armastus sunnib meid tagant. Ja et me seda paremini mõista võiksime, rääkisime loo Susanist ja Markist. Mäletate, Susan kaotas silmnägemise ja Mark siis aitas teda pimedaks jäämise teekonnal saada iseseisvaks. Ja kuigi Susan ei näinud kõike seda, mida Mark tegi tema heaks, oli Mark seal tema jaoks ja tegi seda liigutatusest, armastusest oma abikaasa vastu. Ja täna läheme edasi, otsides ka tõendeid Jumala armastusest piiblitekstide näol, aga ka adventkoguduse ajaloos, kuidas inimesed on seda armastust siis avalikuks teinud. Jumala armastus on avalik. Esimese Johannese 4.9 kõlab nii. Jumala armastus on meie vastu saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Kõik me teame oma abielukogemustest, oma lähisuhetest, et armastus, mis eksisteerib ideaalides, kujutelmades, filosoofiates, ja kui see ei saa avalikuks, siis see on kui kumisev vask, kõlisev kelluke, mida me ei tunneta, mida me ei koge ja millel puudub omadus meid liigutada. Ja Jumal teadis seda väga hästi. Ja sellepärast ta ei leidnud mitte ühtegi muud võimalust inimest panna ka ennast armastama, kui see, et ta pidi selle avalikuks tegema. Jumala armastus on meie vastu saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime. Sest Jumala armastus oma olemuses oli nii piiritu, et see sundis, utsitas ja tõukas tagant seda suurt ohvrit tooma. Armastus, mis on ohverdava meelsusega, on tõeline armastus. Ellen White kirjutab, üks põhiline asi, mida meil on vaja selleks, et vastu võtta ja välja jagada Jumala andestavat armastust, on teadmine Jumala armastusest ja usk sellesse. Tänu Jumala imelisele ja andestavale armastusele meie vastu ja ainult tänu sellele omame võimet armastada meie ligimesi. Mu armsad, kui Jumal meid nõnda on armastanud, siis oleme ka meie kohustatud armastama üksteist. Erinevatele inimestele meeldivad erinevad puuviljad. Ja ma ei tea, missugused on teie lemmik puuviljad. Võib-olla te hetke võtaksite, et mõtelda selle üle. Aga mina täna hommikul, kui ma selle üle mõtlesin, siis jõudsin järeldusele, et mulle maitsevad luuviljalised ja eeldatavalt punast värvi. Mis tähendavad murelid, kirsid, tumedad ploomid, aga kollased ploomid, küpsed ploomid on ka väga-väga head. Ma ei tea, miks mul just luuviljalised meeldivad. Ja üks luuviljaline, mis on ka väga-väga maitsev, on näiteks mango. Teate, selline kollakas rohekas ja sees on päris suur niisugune jämkivi lappik. Ma mäletan, kui ma esimest korda mango mahla sain päris ilma suhkrut lisamata lõunamaa mangost. Ma ei teadnud, et selline asi, selline maitse kuidagi üldse võiks eksisteerida. Ja see seostus mulle ühe välisreisiga ja nüüd iga kord, kui ma mango mahla joon, tuleb mulle näiteks see kogemus meelde. Aga Kagu-Aasias armastavad inimesed ühteist puuvilja, duurianit. Ma olen päris kindel, et keegi teist siin ei ole seda vilja maitsnud. Mina ka ei ole. Nimelt selle vilja lõhn on väga vinge ja ebameeldiv. Meil on saiv, äkki saiv on maitsnud seda. Have you tasted that, saiv? You have? He has tasted that. Nii et meil on ikkagi üks arvatavasti meie seas, kes on seda puuvilja maitsnud. Aga ühesõnaga, selle vilja lõhn on väga vänge ja ebameeldiv. Ma ei tea, et Eestis meil oleks midagi sellist, mida süüaks, aga mille lõhn kohe ajaks siiveldama, kuigi lähim näide, mis mul pähe tuli, oli üleeile mikros tehtud popkorni lõhn. Et see lõhn, popkorni lõhn on nii paha, aga no kui sa suhu selle popkorni paned, ei ole hullu midagi, on ju. Aga see durian, paljud ei taha isegi seda maitsta, sellepärast, et see lõhn on nii vänge ja need, kes eriti usuvad, et suur osa söömisest käib nina kaudu, no nendele nagu osutubki see pea võimatuks. Lõhn nii ebameeldiv, et hotellides seda ei pakuta ja seda ei tohi endaga lennukisse kaasa võtta. Ja ometi väidavad inimesed, et vilja maitse on taevalik ja magus. Pidi olema tõepoolest, kui mingi asi on taevaliku maitsega, siis kui inimesed kirjeldavad, need, kes seda suhu panevad, kirjeldavad seda ülivõrdes. Taevalikult magus. Kui me mõtleme inimeste ja teiste inimeste armastamisele, siis seisame silmitsi mitmete raskustega. Mõned inimesed on nagu kirsid või murelid või mangod. Me armume neisse esimesest silmapilgust, meile meeldib nende läheduses olla, meile meeldib nendega juttu vesta ja ometi on mõned rohkem tuurjani moodi. Neil on ebameeldivad kombed, nad eritavad teatud sellist lõhna, millega ei taha nagu lähemale minna. Ma mõtlen nüüd siis nende olemusest nagu eritub midagi sellist, mis ei ole nagu kütkestav. Need ei ole lihtne tundma õppida, sest nad on kas ühte või teistpidi väga järsud oma ütlemistes, väljaütlemistes või üldse ei ütle mitte midagi. Ja teinekord paneme vastas suunas jooksu, kui selliseid inimesi kohtame. Ja ometi, kui me oleme järjekindlad, leiame neis palju head. Jumal võib kasutada ka sinu mõju, et nende südant pehmendada, kui sa ikkagi otsustad oma peas olevatele tuurjani inimestele läheneda. Me teame, et Jeesus ei lükanud kedagi eemale ja meie kohus on mitte teha vahet inimestel. Milline on sinu igapäevane palve? Kas see, et Jumal muudaks seda teist inimest, seda tuurjanit? Või et Jumal muudaks sind, et sa usaldaksid ka maitsta ja suhelda selle inimesega. Kui teised meid vaatavad, kas nad näevad armastus, mis paneks neid hämmastuma? Kas nad näevad Jeesust? Nad võiksid näha armastust, mis sunnib, tõukab, utsitab ja liigutab meid neid armastama, proovima, andma võimalust. Ükskõik, kas nad on mangod või tuurjanid. Kui me nüüd ise tajume ära, et äkki me oleme need tuurjanid, ja tajume, et kui meie kuhugi seltskonda läheme, siis noh, pole inimesed kuidagi pelgavad või ei taha läheneda ja võib-olla see on seotud lihtsalt meie inimloomused või iseloomutüübiga, introvertsuse või millegiga, aga kui see on ka seotud mingisuguse ebameeldiva käitumisviisiga, siis palume Jumalat oma südant muuta ja meid Kristuses uueks luua. Paulus kirjutab 2. Korintuse 5. peatüki 17. salmis. Nii siis, kui keegi on Kristuses, siis on ta uus loodu. Vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Me peame olema Kristuses. Miks? Sest just Kristuses toimub muutumine, andestus, igaven elu, lõputu rõõm ja saame magusamaks, meeldivamaks ka oma lõhna poolest. Kes on see uus loodu? Kas see tähendab, et meie nägu muutub kuidagi? Kas see tähendab, et meie välimus muutub kuidagi? Vastus on, et tavaliselt on need omavahel seotud ja muutuvad mõlemad. Lootuse küla pilte ma ikka aegalt vaatan. Lootus on rehabilitatsioonikeskus, siis, kus narkosõltlased või ka alkoholisõltlased lähevad ja neile siis peavad alluma siis kindlatele reeglitele ja nad teevad siis seal tööd. Regulaarselt osalevad jumalateenistustes ja ikka jälle nad avaldavad enne ja pärast pilte, nii nagu kaalujälgijadki, et enne ja pärast pilte, et sa näed seda muutust ja tõepoolest inimesed muutuvad ka välimuse poolest, mitte ainult iseloomu poolest. Sisemiselt muutub süda meel. Kui meie oleme Kristuses ja tema on meis, siis ta muudab meie iseloomu. Ja sisemise muutuse kaudu muutub ka meie käitumine. Ja see on see, mida teised peaksid märkama. Vana on möödunud. Vanad harjumused, käitumismustrid, suhtumised, kõik need kaovad ajapikku, kuigi mitte üle öö. Ja nad võivad aeg-ajalt jälle tagasi tulla, kui vaatame Jeesuse asemel enda peale. Aga kui me otsime oma päästjat iga päev, siis hakkame nägema muutust selles, kuidas me teisi kohtleme. Ja mul oli väga hea meel kuulda tagasisidet ühelt inimeselt, kes kaks nädalat tagasi seda jutust kuulas esimest osa, kus ma esitasin küsimuse, et kas eelmise aasta juunikuuga seoses on teis mingi muutus läbi käinud. Ja suurepärane, kui inimene oskab ka ennast koos püha vaimuga jälgida ja ütelda, et tõepoolest, aga ma olengi paremuse poole muutunud. Suhe Kristusega tähendab seda, et me võtame vastu tema armastust, mida ta meisse valab. Ja see uuenev armastus on imeline armastus. Vana süda, see süda, mis näägutab oma perega väikestest asjadest, süda, mis pidevalt hädaldab ja kritiseerib, süda, mis on vahel kärsitu, mis on õel, muutub tänu püha vaimu kohal olekule. Meie pere, meie töökaaslased näevad seda muutust. See uuenev armastus on imeline armastus. Ja ometi ei piisa vaid Jumala armastuse vastuvõtmisest. Me peame seda ka edasi andma, et kui me oleme ja tajume ka seda muutust ja seda rõõmu ja seda liigutatust, siis seda edasi anda. Armastus, mida Jumal laseb meie peale paista, kinnitab meile, et me oleme kalli hinnalised ja kui me seda armastust edasi anname, mõistavad ka teised, et Jumal on armastus ja peab ka neid kalli hinnaliseks. Milline muutus võib see olla kellegi elus, kes upub süüsse, kahetsusse, vihasse, üksindusse, lootusetusse ja andestamatusse? Teadmine, et Jumala armastab neid just sellisena, nagu nad on ja suri nende päästmise nimel, muudab valus elatud elu välja kannatavaks, võib-olla ütleks alguses ja siis ka rõõmuks. Ja meie oleme need rõõmukandjad, kelle Jumal on valinud, et me viiksime tema armastust nendeni, kes on puuduses. Tahaksin täna teile jutustada veel kahest mehest, William Ellis Foist ja Hazen Little Fossist. Võib-olla olete neid nimesid kuulnud, võib-olla mitte. Neid mehi ühendab pea sama sünniaasta, ühe aastase vahega, aga täpselt sama surmaaasta. Ja mõlemad said Jumalalt nägemuse enne 1844. aasta suurt pettumust, kus me teame, et see suureks pettumuseks meie koguduses nimetatakse seda, kus väga paljud adventpioneerid, kes ei olnud veel adventistid, aga inimesed, kes ootasid Jeesuse tagasi tulemist, pettusid, sest Jeesus ei tulnud tagasi. Ta ei pidanudki tulema tagasi ja kootus oli õhus. Ja seda nimetatakse siis suureks pettumuseks. Mõlemad mehed kuulsid ka Ellen White'i kõnelemas ja tundsid tema nägemustes ära kirjelduse sellest, mida ka nemad olid näinud. Ja neid kahte meest peetakse profeti kandidaatideks enne seda, kui Jumal Ellen White'i oma sõnumikandjaks ka kutsus. Palju pole nendest meestest teada, kuid need, kes on uurinud, kinnitavad, et Foy oli afroameeriklane, kes elas Augusta linnas Meinis. Tahaks rõhutada, et oli afroameeriklane. Ja praeguses ülemaailmses diskussioonis, kus sloganid nagu et Black Lives Matter ja sellised üleskutsed rassismis või rassivõitluses olla lugupidav kõigi suhtes, et need on praegu teravad. Aga pidagem meeles, et Jumal kutsus esimesena afroameeriklasest Foyd. Ja kuigi ta ei on tori, ta oli vabamustanahaline, tuletas ta endale meelde, et ta on teise rahavärvusega. Ja et kes teda kuulaks, kui ta oli ka nägemuse saanud. Kas Jumal ei võiks valida kedagi, kes on haritum teise nahavärviga? Need takistused, mida ta oma peas nagu lõi, olid olid ületamatud. Lõpuks suutmata kanda seda tagant sundivat ja liigutavat armastuse kutset ja raskust, visandas ta oma nägemuse ja andis selle trükki. Ta püüdis ennast veenda, et sellest piisas oma südametunnistuse rahustamiseks. Kuid järjepidev hääl ei jätnud teda rahule, ta teadis, et oli sõna kuulmatusest, ta pisendas Jumala antud kohustust. Kuid jälle need samad kahtlused tulid tagasi, kuidas võib Jumal teda kasutada? Ja siis on kirjeldatud, et sellel hetkel, kui ta jälle otsis just kui neid vabandusi, kuulis ta sama häält ja tajus väga tugevat raputust sarnast, mida ta oli kogenud kahe nädala eest, kui ta sai kahe tunnise mingisuguse nägemuse. Ja ta tundis, kuidas ta oleks just kui tõmmatud välja oma kehast ja ta kukkus põrandale. Sellel päeval antigi Foile teine nägemus, mis kestis 12,5 tundi. Esimene nägemus, mis oli 2 tunni ringes rohkem, siis kutsuti kohale ka arstid, nii nagu Ellen White'i nägemuselgi tihti tehti kindlaks, et kas on ikka millega on üldse tegemist. Foi olevat tundunud kui surnu, ainukene hingamistegevus oli peatunud, ainukene tegevus toimus kuskil südamepiirkonnas. 12,5 tundi oli ta nägemuses. 3 päeva pärast nägemust jagas ta nähtud siis Broomfieldi tänava metodistide koguduses. Räägitakse, et ta oli ka väga aktiivne, väga edukas kõneleja ja see avas talle võimaluse 3 kuu jooksul täismajadele kuulutada. Siis pöördus ta tagasi pale higis leiba teenima oma perele, et seejärel ette võtta veel üks missioni reis. Ja räägitakse, et Foi oli oma kutsumusele ustav jagades neid sõnumeid ja nägemusi 1844. aastani ja pärast sedagi. Mõlemate meeste nimed hakkavad F-tähega ja sellepärast aetakse teda vist ka tihti peale segamini Fossiga. William Ellis Foi aetakse segamini Hazen Little Fossiga. Kuid vastupidiselt Fossile, kelle juurde me kohe tuleme, oli Foi sõna kuulelik ja publitseeris oma need 2 nägemust raamatukeseks. Kunagi ei tunnud ta, et oleks püha vaimu kurvastanud ja ta jätkas tööd vabatahte baptistikoguduse pastorina veel aastaid. 1844. aastal nägi ta ka 3. nägemuse, ei saanud sellest aru, kuulis seda Ellen White'i poolt hiljem kommenteerimas. 3. nägemus teadaolevalt trükivalgust ei näinud ja mõned andmed ütlevad, et ta nägi ka veel 4. sellise suurema nägemuse. Et selline mees. Aga siis see Hazen Foss. Ajaloolased on siis välja uurinud, et Fossi näol oli tegemist Ellen White'i hõimlasega, mis tähendab, et tema vanem õde Mary oli habielus Fossi vanema vennaga. Ja tema nägi ka nägemust enne seda suurt pettumust 1844. Kui tema vastupidiselt Foile, siis nii palju kui ta kaalus ja kaalus, keeldus seda jagamast. Ja kui talle Jumala poolt öeldi, et nägemus võetakse temalt ära, hakkas ta tagajärgi kartma. Ja kutsus ruttu kokku koosoleku, kus püüdis siis kokku tulnutele seda nägemust edasi anda või kuulutada, kuid on üles tähendused, et ta ei suutnud seda meenutada. See oli temalt kui ära võetud. 1845. aastal kuulis Foss Ellen White'i oma nägemust rääkimas ja tundis selles nägemuses ära oma nägemuse. Ja siis ta tunnistas Ellen White'il, Ellen White on selle üles täheldanud oma kogemusest. Kuulsin siin teile õhtul rääkimas. Usun, et nägemused on minult võetud ja antud sulle. Ära sina keeldu Jumalale kuuletumast. Siis olevat ta vaadanud Ellen White'ile otsa, muidu ta rääkis silmad maas kogu aeg. Ja Ellen White kirjutab seda kui pilguna, mis oli piinatud. Ta uuesti ütles ära keeldu Jumalule kuuletumast. Sest see on sinu hinge kohus. Mina olen kadunud mees. Sina oled Jumala poolt valitud. Ta pööras ära pilgu ja ütles aeglaselt mõned järgnevad laused. Kui jumalikud laused. Ole ustav oma töös. Ja kroon, mis oleks võinud kuuluda mulle, saab olema sinu. See osa just, et ole ustav oma töös. See muu on lihtsalt liiga masendav. Tegemist oli südant lõhestava ja hirmsa hetkega. Heisen Foss ei näidanud enam kunagi üles huvi vaimulike teemade vastu. Mõlemad mehed, nii Foy kui Foss, tundsid Ellen White'i nägemustes ära oma nägemused. Ja kuna algselt oli Jumalal plaanis kasutada ühte neist meestest oma prohvetliku sõnumi edastajana ülejäänute kogudustele, on mõistetav, et nägemused sarnanevad. Kuid oma kuulekuses jagada Jumalalt antut olid need mehed erinevad. Eks ole huvitav? Alguses Jumal kutsus afroameeriklasest meesterahva, siis heledanahalise meesterahva ühes vanuses, siis pöördus noore naisterahva poole, kes oli igati haige ja omadega läbi. Ja tänu Jumalale, et Ellen White selle kutse vastu võttis. Nende kahe mehe lugu on ilmekaks näiteks sellest, et ei piisa ainult Jumala armastuse vastu võtmisest. Me peaksime püüdma anda seda edasi ükskõik mis vormis, valmistades nõnda oma päästet kartuse ja värinaga, nii nagu Paulus Filiplaste teises peatükis kirjutab, sest Jumal on see, kes teist tegutseb. Et te tahate ja toimite tema hea nõu kohaselt. Tehke kõik nurisemata ja vaidlemata, et te oleksite laitmatud ja puhtad. Veatud Jumala lapsed, keset põikpäist ja rikutud sugupõlve, kelle seas te paistate nagu tähed maailmas, pidades kinni elusõnast. Tähed kui mangod, kui murelik, kui kirstordil on eesti keeles juba ilus väljendus. Ja et me araks ei muutuks mõeldes nagu ära pääsemine või selle kohane tegutsemine, vaid meie pingutustest oleneks, sest see missioon, mida Ellen White tegi ja millele kutsuti ka Foyd ja Fossian, ja see võib tunduda nii suur ja kuidagi palju teha. Ja siis sellepärast loema ka Ellen White imelisest ja meis tegutsevast liigutavast armastusest ja mida see suudab meis korda saata. Meie kõrge kutsumine ehk Our High Calling lehekülg 175 on järgnev lõik. Kui igavese armastuse taevane põhimõte täidab südant, siis voolab see edasi teiste inimesteni, mitte ainult sellepärast, et tee neid teha, vaid sellepärast, et armastus on huvitav sõna, mida ma ei ole ennem nagu Ellen White'i tekstidest lugenud ja võib-olla seal on see on nagu tõlkes kuidagi kuskil kaduma läinud, aga vaid sellepärast, et armastus on tegutsemismootor, mis muudab iseloomu, valitseb impulsside üle, kontrollib soove, lahendab erimeelsusi ja õilistab kiindumusi. See ei ole kitsarinnaline armastus, mis tegeleb ainult minuga ja minu omaga, vaid see on sama lai kui maailm ja sama kõrge kui taevas. See on kooskõlas jumalike olenditega. Milline suurepärane pilt. Me oleme kooskõlas, see armastus on kooskõlas jumalike olenditega. See armastus, mida hinges hoitakse, muudab kogu elu magusaks. Mäletate, me rääkisime mangodest ja tuurjanitest ka, kes on juba tegelikult magusad. Ja mõjutab kõike enda ümber. Kui meil see on, siis me ei saa teisiti, kui et me peame olema õnnelikud. Ükskõik, kas meil saab elus osaks õnn või õnnetus. Ja kui me armastame Jumalat kogu südamest, siis peame ka tema lapsi armastama. See armastus on Jumala vaim. See on taevalik kehe, mis annab hingele tema tõelise suur sugususe ja väärikuse. Ja kuulake nüüd, mis on meie ülesanne. Mitte hakata ruttu trükkima kõiki lehti asju kirja panema, vaid eelkõige. Meie ülesanne on elada Kristuse armastuse õhkkonnas. Hingata sisse tema armastust. ja jagada selle soojust enda ümber. Oh, milline mõjusfäär on meie ees lahti, kui hoolsalt peaksime oma hinge aia eest hoolt kandma, et see tooks esile vaid puhtaid, magusaid, lõhnavaid lilli. Armastuse sõnad, hellus ja arm pühitseb meie mõju teiste elu üle. Suurepäraselt kirja pandud ja kui palju erinevaid kujundeid see kooskõla inglitega tegutsemismootor, eks ole, aiakujund, mõjusfäär. Esimese Johannese 4. peatükk 10-12 salm ütleb, selles on armastus. Ei mitte selles, et meie oleme armastanud Jumalat, vaid et tema on armastanud meid ja on läkitanud oma poja lepitus ohvriks meie pattudest. Ma armsad, kui Jumal on meid nõnda armastanud, siis oleme ka meie kohustatud üksteist armastama. Jumalat ei ole keegi iial näinud. Kui me üksteist armastame, siis püsib Jumal meis ja tema armastus on saanud meis täiuslikuks. Üleskutse. Jumal kutsub meist ka iga üht päästel oma poja Jeesuse Kristuse kaudu ja ta kutsub meid üles oma elu talle alistama, et tema võiks meie elus valitseda ja selles peitub muutus. Ta kutsub meid temaga igapäevaselt aega veetma ning vastu võtma püha vaimu ja neid ande, mida vaim toob. Jumala armastus sunnib, kontrollib, utsitab ja liigutab meid. Tema armastus paneb meid ihkama vajalike muutusi meie elus, et meis saaks uus loodu. Ta kutsub meid olema üks tema ja ta kogudusega. Ja kui me läheme välja nende juurde, kes vajavad oma elus Jumala armastuse puudutus, siis teeme seda Jumala armastusega, mitte oma meeldimiste ja mitte meeldimistega ainult. Jumal vajab inimesi, kes oleksid tal igal päev alistunud. Kes armastaksid teda ja oleksid valmis oma elu andma tänu ohvriks Jumalale. Kes asataksid Jumala esimesele kohale ja seega ettepoole oma abikaasast, lastest, perest, sõpradest, tööst ja kõigest muust. Kes õpiksid Jumala sõna ja keda juhiks püha vaim. Kes oleksid valmis teisi teenima. Kui sina tahaksid olla ka üks nendest, kes igatseb, et Jumal sisemiselt siin nõnda liigutaks, või keda liigutab juba Jumala imeline armastus, siis kutsun teid üles palvetama, tõusma Jumalale ja me palume, et see armastus võiks suureneda veelgi. Me tõuseme palveks. Kallis taevan isa, tahan tänada, et ka Haapsalu koguduses on inimesi, kes on kogenud seda liigutavat armastust, kes on ka praegusel hetkel liigutatud sellest, mida sina oled teinud, kes igatsevad seda liigutatust, et see oleks suurem, sest on tunne, et ei ole just kui jõudu, ei ole kuskilt võtta, ei jaksa enam. Ma palun, et sinu armastus täidaks meid. Ja nii palju kui meil mõistust ja teadmist ja oskusi on, palun aita, et me ise otsiksime ka sinu palet. Igapäevaselt. Ja me saaksime täidetud sinu armastusega. Anna andeks meile, kui me oleme olnud kui tuurjanid. Jah, me teame, et sina alati näed meis väärtust ja armastad meid, aga meile lähenemine võib olla ebameeldiv. Siis palun muuda meid. Muuda meid ka selle lõhna poolest meeldivaks. Tahame tänada, et sina jätkad oma head tööd, mis sa oled meis alustanud ja tood meie ellu jätkuva muutuse. Seda palume sinu armsa poja Jeesuse Kristuse nimel, kes on olnud nii liigutatud armastuse poolt, et annud oma elu meie eest. Jeesuse läbi ja nimel. Aamen. Me rääkisime alguses siin piiblitunnis ka motiividest, miks me piiblit loeme või miks me kirikus käime. Ja üks väga-väga ilus motiiv ja õige ja hea motiiv on igatsus Jumala järele. Selle lauluga me väljendame ka igatsust.
Sõpruseks muud.